Hæstvirtur forseti. Það er gríðarlega mikilvægt að þetta mál sé framkomið hér í þinginu þannig að þingið geti tekið það til umræðu og afgreiðslu. Hér erum að ræða mál sem á sér töluvert langan aðdraganda og mikilvægt að sköpu sé lagaumgjörð þá vinnu sem hefur staðið allnokkurt skeið við undirbúninga rammaáætlunar. Það hefur mikið verið talað það á undanförnum árum að skapa þurfi sátt í samfélaginu milli þeirra sem vilja nýta fallvötn og háhitasvæði og þeirra sem vilja vernda. Og ég tel að það sé ekkit svo langt á milli þessara hópa í raun og veru. Vegna þess að ég tel að Íslendingar allir skilji það að við eigum hér miklar auðlindir, við eigum að nýta þær skynsamlega án þess að ganga og harkalega að landin okkar. Og ég tel að þetta séu einfaldlega menn, allir menn séu sammál þetta þegar þeir horfa aðeins út fyrir sinn eigin kassa. Þetta stóra verkefni að reyna að ná þessari sátt var sett inn í þennan farfi. Rammaáætlun, verkefnisstjórn með rammaáætlun hefur starfað nú í allnokkuð ár og annar áfangi er að langt komin og ætti rauninni að vera komin hér inn í þingi fyrir alllöngu síðan. En það er raunins að það hefur tekið langan tíma að ná því að búa til þetta frumvarp sem dæmi. Og ég tel og hlakka til að taka þátt í þeirri vinnu að móta þessa laga umgjörð. Það er mikilvægt að við höldum vel utanum þetta stóra hagsmunamál okkar og reynum að taka stórar, góðar og vel ígrundaðar ákvarðanir þar sem við reynum að horfa til sjónarmiða beggja vegna. Það er hins vegar margt í þessu frumvarpi sem þarf að skoða betur og ég ætla að fara yfir nokkur atriði. Í fyrsta lagi þá er náttúrulega mikilvægt að stjórnsýslan sem að verður utanum þessi mál þegar þau eru komin í þennan farveg að það verði skýrt hver fer með valdi á hvaða sviði. Og í þessu máli er ljóst að það er talsvert flækistig á því hvaða réttaráhrif verndar- og nýtingaráætlunin mun hafa gagnvart skipulagsmálum. Það eru sveitarfélögin sem fara með skipulagsvaldið hér á landi en það hefur gætt aukinna tilhneigingar í tíð núverandi ríkisstjórnar að hálfu ríkisvaldisins að skerða skipulagsvald sveitarfélaganna með lögum og áætlunum sem eiga gilda á landsvísu. Samband íslenskra sveitarfélaga sendi inn athugasemdir við frumvarp þetta þegar það kom fram á síðasta þingi þar sem ítarlega er farið yfir þetta mál og þar sem að sambandið lýsir afstöð sinni gagnvart frumvarpinu sem hér ræðir og gerir miklar athugasemdir við það að í frumvarpinu er gert ráð fyrir því í 7. grein því er með minnir að sveitarstjórnir skuli samræma gildandi svæðis, aðal- og deiliskipulagsáætlanir vendar- og nýtingaráætluninni. Þannig að það er vendar- og nýtingaráætlunin sem að gildir þá ofar sveitarstjórnum, þessum sett skipulagsvaldi sveitarstjórna. Og þetta er atriði sem er stórt og þannig er mikla breytingaræða og yfir þetta laga ákvæði þarf að fara ítarlega í iðnaðarnefnd og ég vonast þess að það verið gert. Það er mikilvægt að heima menn á hverju svæði eigi þeir að fara með skipulagsvaldið að þeir hafi það í raun en ríkið sé ekki að taka það af þeim. Og þarna er verulega íhlutin í það að ræða en enga síður ætlum okkur að ná sátt og það þarf þá að ræða það með hvaða hætti það sé best gert og ég tel að það verði að fara ítarlega yfir þær athugasemdir sem að Samband íslenskra sveitarfélaga hefur sent inn að þessu leyti. Þá er það varðandi þá grein lagana sem ég fór aðeins yfir hér í mínu andsvari við hæstvirtan iðnaðarráðherra, það er að segja þriðju greinar. Það sem að gert er að fyrir því að verndar- og nýtingaráætlun taki ekki til landsvæða sem njóti friðlýsingar í samræmi við 50. grein laga náttúruvernd nema tiltekið sé í friðlýsingarskilmálum að virkjunarframkvæmdir séu heimilar á viðkomandi svæði. Hér er að mínum mati á ferðinni eftir á breyting á þeim forsendum sem að bæði verkefnastjórnin hefur verið að vinna eftir og síðan gagnvart þeim aðilum sem að tóku þátt í friðlýsingu þessara svæða sem þegar eru friðlýst. Ég tel að þarna sé verið að lýsa ákveðnu vantrausti á verklagið varðandi vinnu verkefnisstjórnar rammaáætlun. Ég tel að menn eigi einfaldlega að treysta verklaginu og treysta aðferðafræðinni vegna þess að aðferðafræðin er vönduð. Það hafa mjög margir og okkar færustu sérfræðingar komið að því að móta hana og þar sem að það hefur verið talað fjálglega það í gegnum árin af þingmönnum allra flokka að með rammaáætlunni sé ætlunin að skapa sátt, þá mjög dapurlegt að sjá þessa tilraun til íhlutunar á allri forsendu vinnunar eftir á. Og mér þykir mjög einkennilegt að þetta sé komið fram á þessu leiti. Í rammaáætlun í verkefnisstjórninni hefur verið leitist við það að búa til vandaða aðferðafræði sem að kemur til með að skila ákveðinni röðun á þeim kostum sem að til skoðunar eru. Þau svæði sem að ætti að mati flestra að venda og ætti þá að mati væntanlega okkar flestra að friðlýsa, að þau munu sjálfkrafa, fari í gegnum þá aðferðafræði og það mat sem að hérna, framfer hjá verkefnisstjórn rammaáætlun að þau lendi í verndarflokki. Það segir sig sjálft að mínu mati, ég skil ekki hvers vegna ríkisstjórnarflokkarnir geta ekki stillt sig það að reyna fjarstýra því sem framfer þar á bæ. En það hafa komið fram athugasemdir við þetta ákvæði lagafrumvarpsins á fyrir þingi meðal annars frá flest öllum aðlum. Það er Samband íslensks sveitarfélaga gerir athugasemdir við þetta og tekur hérna fram með leyfi forseta. Það mun vera nokkuð tilviljanakennt hvort í friðlýsingaskilmálum er tekin afstaða til hugsanlegra virkjunar og er áliti sambandsins mun eðlilegra að fela verkefnisstjórn að verkefni að taka afstöðu til verndarhagsmuna einstakra svæða út frá þeirri aðferðafræði sem upphaflega var lögð til grundvallar fremur en að binda hendur hennar með þeim hætti sem hér er lagt til. Þannig að ég tel að Samband íslenskra sveitarfélaga sé þarna á réttri að hugsa hlutina á réttan hátt. En jafnframt taka þær fram af því í frumvarpinu er gert ráð fyrir því að þegar rammaáætlun hefur tekið gildi að þá eigi stjórnvöld að hefja vinnu við að friðlýsa þau svæði sem falli í verndarflokk. Að þetta ákvæði í 3. málsgrein 3. greinar komi til með að hægja á því ferli að gengi verði varanlega frá friðlýsingu gagnvart orkuvinnslu vegna þess að það þurfi raun ekki á því að halda því að 3. málsgrein 3. greinar prompti þetta rauninni. Og svo að ótaldi því dæmi sem að háttvirtur þingmaður Jón Gunnarsson tók fram hér í sínu máli þar sem að umhverfisráðherra er að reyna að stækka friðlandið við Þjórsárver til þess einmitt að hafa áhrif á það hvernig niðurstaðan verður úr þessu máli öllu saman sem er mjög ankannaleg nálgun hjá hæstvirtum umhverfisráðherra. En ég ætla ekki að orlengja það þar sem að háttvirtur þingmaður Jón Gunnarsson fór ítala yfir það í sínu máli. En frú forseti, ég mæli með því að þriðugreinar einfaldlega verið felld út úr þessu frumvarpi. Hún er óþörf og hún skekkir heildarmyndina og í rauninni lítur þannig út að hún sé einfaldlega sett fram til þess að friðþæja þingmenn Vinstri grænna, en það skils mér að þetta frumvarp hafi legið inn í þingflokki Vinstri grænna í marga mánuði á síðasta ári, síðasta þingi, og sé í rauninni ástæðan fyrir því að þetta mál hefur ekki komið fram fyrr og fekk ekki afgreiðslu á síðasta þingi, sem er mjög alvarlegt vegna þess að það eru allir að bíða eftir þessi rammaáætlun, það eru allir að bíða eftir því að þessi umgjörð og heildarsýn á vernd og nýtingu á okkar stærstu og verðmætustu auðlindum verða veruleika. Og meðan að málið er í þessari biðstöðu sem að ríkisstjórnarflokkarnir ber ábyrgð á því að það er, að þá gerist ekki neitt. Þá er ekki verið að veita rannsóknarleyfi og þá er við í rauninni að fresta því að hjól atvinnulífsins nái að snúast og að verndun þeirra svæða sem að vissulega koma til með að vera allnokkur í ljósi aðferðafræðinar sem að verið er að beita í þessu máli, að það nái jafnframt fram að ganga. Þannig að ég, leið og ég fagna því að þetta frumvarp sé komið fram hér, þá harma ég það hversu það hefur dregist að koma með það ná því gegnum þingið og það hafa ekki náðst á síðasta þingi. En frú forseti, ég tel að það sé ekki ástæða til að orlengja þessi málun eitt frekar, fagna því að frumvarpið sé komið fram, vonast þess að það fari fram vönduð og ítarleg umræða í iðnaðarnefnd sem að fær þetta mál væntanlega til umfjöllunar og ber þá von í brjósti að það verði horft vel á þau sjónarmið sem að fram munu koma í þeim athugasemdum sem væntanlega verða hliðstæðar þeim sem komu fram á fyrra þingi.